Францішак выказаў сваю блізкасць да народа Гватэмалы, які знаходзіцца ў жалобе пасля сур'ёзнага і сумнага інцыдэнту. У выніку маштабнага пажару ў прытулку для дзяцей у Вірхен де ла Асунсьён загінулі 34 чалавекі, дзясяткі атрымалі раненні, у краіне аб'яўлена трохдзённая жалоба. Няхай пан прыме іх душы, вылечыць параненых, суцешыць іх смуткуючыя сем'і, і ўвесь народ узнёс малітву папа і дадаў, звяртаючыся сёння да сабраных на плошчы Святога Пятра: «Я таксама малюся і прашу вас маліцца са мной за ўсіх дзяўчынак і хлопчыкаў, якія сталі ахвярамі гвалту, жорсткага абыходжання, эксплуатацыі і вайны. Гэта чума, гэта схаваны крык, які павінен быць пачуты ўсімі намі, каб мы не працягвалі рабіць выгляд, што нічога не бачым і не чуем». Згодна з заявай мясцовых уладаў, у сераду раніцай нехта падпаліў матрацы ў секцыі для дзяўчынак прытулку ў сельскім гарадку. Полымя хутка распаўсюдзілася на два інтэрнаты, з-за чаго дзясяткі чалавек атрымалі раненні, большасць апёкі другой і трэцяй ступеню. У перапоўненым дзяржаўным прытулку Вірхен де ла Асунсьён жылі дзеці ва ўзросце да 18 гадоў, якіх пасялілі там у асноўным пасля выпадку гвалту ў сям'і. Прытулак быў разлічаны на 500 чалавек, аднак у ім на момант інцыдэнту было 800 дзяцей. Пажар адбыўся пасля 15-гадзіннага бунту ў прытулку. Сотню юнакоў і дзяўчат пратэставалі супраць жыллёвых умоў і сексуальнага гвалту з боку персаналу і патрабавалі перасяліць іх у іншае месца. Шмат дзяцей, у прыватнасці малодшага ўзросту, беглі з прытулку з-за здзекаў над імі старэйшых падлеткаў.